Jeg gerne på fjernsynets vegne byde dem velkommen ude i vores nye TV-by, vores nye studio, hvor er det her det første, der er taget i brug. Det er taget i brug i. Hvornår?
August.
August, ja. Men først bør jeg vil præsentere os. Tage Krebs her, ja, til daglig teknisk leder her i studiet, og dette studie beskæftiger sig mest med dramatiske ting. Jeg selv er produktionsteknisk, hedder Kjeld Larsen, og er produktionsteknisk konsulent, mest ved dramatisk forestilling. Dette studie er ca. 300 kvadratmeter. Det er det mindste af de tre studier, vi får herude. Det ved siden af er 600, og det sidste er 400. Vi skal nok komme tilbage til at snakke lidt mere om studiet, men efter hvad jeg forstod på redaktør Lind, så skulle jeg prøve på at give en redegørelse for, hvorledes man foretager og starter, når man skal lave en dramatisk produktion. Og det var egentlig det, de skulle vide lidt om. Og jeg har lavet en kort indledning for ikke at gøre det hele alt for langt og trivielt, fordi jeg tror, det er bedre, hvis de stiller os spørgsmål, og så vi besvarer de ting, som de gerne vil. Men for i det hele taget at komme i gang, så må man jo vide lidt om, hvordan man skal gribe sagerne an. Og der har vi det sådan her i huset, at vi har en dramatisk afdeling, der finder et stof frem og siger, at det stof vil vi gerne lave. Vi skal finde en instruktør, der ønsker at lave det. De sender det så ud til denne mand, og ham har her, det er instruktøren. Han får først stof. Han skal så have den medarbejder, og der skal vi lige redegøre for, hvor mange medarbejdere sådan en produktion egentlig kræver. Det er jo givet, at for deres forhold bliver det jo ikke helt det samme, men jeg synes, jeg vil riste op, og deraf kan de så udlade de ting, som de ikke får brug for, når man skal lave det på deres basis. Men instruktøren, han har en instruktørassistent, en ren og skær sekretær, det plejer som regel at være en pige her, vi har også mandlige assistenter, som helt og holden går til hånden for instruktøren, skriver alt ned, hvad der kan være af ting, hvad der skal skaffes, og alt, hvad der skal huskes på. Endvidere har hun den opgave, at når man går i studiet og skal begynde at producere sine ting, så laver hun det, der hedder preview. Og det er simpelthen, at hun har lavet manuskript til lydfolk, lysfolk og det, vi kalder skudlister til kamerafolk. Så sidder hun ved siden af instruktøren derinde og siger, at vi vil gerne have skud nummer 35. Og så ved kameramanden, så skal han herover, det har man prøvet under de tekniske prøver, at nu har han det skud, og nu har han det skud. Hun giver alle forvarsler. De kameraer, som ikke er på, de ting, som ikke sker, som ikke går i luften i dette øjeblik, alle de varsler giver hun til de mennesker herude, så de er klar og forberedt til, hvad der foregår. Instruktøren giver alle varsler til det, der netop går ud. Til lyd, lys og til det kamera, som netop er i funktion. Det er hans opgave. Hvis ikke, og det har jeg eventuelt skrevet her, en producer. Det er meget, i de fleste dramatiske tilfælde er det sådan, at foruden instruktøren har han altså en produktionsteknisk konsulent eller en producer, som afvikler forestillingen for ham. Således at i det øjeblik, man går i studiet, så sætter instruktøren sig op bagved og ser helhedsindtrykket. Altså hvad skuespillerne laver, hvad teknikken laver. Han beskæftiger sig kun med at se efter, at alting er i orden, og ikke spørger han. Produceren afvikler det for ham. Så har vi regissøren. Regissøren er den mand, som laver prøvelister, ringer til skuespillere, får arrangementer, kontrakter og alting i orden, sørger for, at alle spillere er der til de tider, de skal være, og når vi går i studie, så er det ham, der siger klar studie, sørger for, at studiet helt er klar herinde. Alle er på plads, hvor de skal være. Det er hans opgave. Så har vi souffløsen, det vil vi alle være. Vi kører også med souffløser her. Vi kan ikke gøre det som på teater selvfølgelig, men vi har nogle damer her, som efterhånden har lært lidt akrobatik med fingerretninger og alle mulige ting. Og så kan man altså, hvis man står direkte bag mikrofonen, som selvfølgelig er ensrettet, kan man give ret højt souffli, hvis det er det kan. De har sikkert hørt det af og til, men de er efterhånden akrobater, de damer, vi har herinde til at give souffli på en nem måde. Og så har vi selvfølgelig skuespillerne, som er engageret og skal spille disse scener. Se, det er en gruppe for sig. Fordi det er næsten de mennesker, der i første omgang er i gang med tingene. Så det er en gruppe, jeg sådan har lige markeret, at det er den første gruppe. Så kommer vi sådan set til gruppe nummer to. Det er dekorationsarkitekten. Det er ham, der skal lave dekoration og sørge for. Han får at vide af instruktøren, hvad de har nogle møder, det kommer tilbage til. Men han skal altså lave selve dekorationen. Og der starter han gerne med at lave en model. Jeg har taget en model af denne dekoration, som er villaen. Vi er lige blevet færdige med produktionen, og det er altså Tage Mellerup, der har lavet den, og jeg tror, vi blev færdige i går. Og han laver altså sådan en model. Jeg må sige, at nogle af møblerne er blevet væk og sådan noget lignende, fordi der var en, der var gået hen og puttet den i brokkassen, og lidt for tidligt, så derfor er den altså lidt bar, men jeg formoder, at de får et indtryk af, hvordan man starter med det. Og endvidere laver han planer, hvor han tegner sin dekoration ind i studiet, så den ligger bedst i forhold til, hvor den skal fotograferes fra og sådan noget. Under ham, sådan set, så har vi rekvisitøren. Det er ham, der skaffer alle rekvisitter. Alt, hvad der er herinde, er papir og glas og flasker og alle spejle, sofa, stole, alt hvad der er. Det er hans opgave at skaffe det. Men det er jo givet, at han må have et samarbejde med dekorationsmanden, for det kan ikke nytte noget, at han kommer med moderne møbler, hvis vi skal spille i den 19. år, i år 1900 eller sådan noget lignende. Så derfor er det sådan set arkitekten, der til dels siger, at vi spiller omkring dette årstid, og jeg vil gerne have nogenlunde de møbler og have skaffet disse ting. Så har vi kostymetjenesten, og det er det samme. Dekorationsmanden er egentlig den mand, der har kontakten med kostymen. Vi har endda visse af vores arkitekter tegner kostymerne. Men det er ikke normalt. Men de gør det altså af og til. Men de har også dette samarbejde, hvor, når, hvordan nogenlunde disse kjoler og ting skal se ud. Og til sidst så har vi make-up'en i denne afdeling, og det er om der skal masker, parykker og hvad der skal være af ting. Og det er også et samarbejde. Altså dekorationsmanden er faktisk den øverste for hele den gren af ting. Så har vi på gren nummer to, så har vi den sidste gren, og det er jo selvfølgelig den gren, der sidst kommer ind i hele, for det er, når vi går i studiet. Der er jo en masse forberedende prøver. Og der har vi den tekniske leder, og han har står til ansvar over for teknisk afdeling, for at alt fungerer, som det skal. Dermed lys, lyd, kamera og alting, at det er i orden, som det skal være, og at det er ansvarligt lavet, det vi har. Så har vi en lysningsmester, og han hører ikke egentlig fast til i studiet. Han bliver sat på produktionen, og han følger produktionen lidt op. Han følger simpelthen produktionen 8 dage, før den skal i studiet, så han kan lave en effektiv planlægning af lyssætningen her i studiet. Og så rykker han ind med den produktion, når den kommer. Det samme gør tonemesteren. Han har også lavet alle sine lydeffekter og hvad der skal være, har fulgt nogle af de tørre prøver over på, som for det meste foregår i Griffenbergsgade nu, og han har altså fulgt, hvad der er foregået, og på den måde har han også indtryk af, hvad der skal være, og hans ting er også færdige, når vi går i studiet. Og han rykker med ind også med dem. Begge disse har assistenter, det er dem, der kører. Nogle kører båndmaskiner, nogle kører vores mikrofonbum, giraffer, ja. Og det samme med lysmesteren, han hænger selvfølgelig ikke sit lys op, han har sine assistenter, der alle sammen laver det efter en plan, som han har lavet. Så har vi kamerafolkene, hvor vi også i mange tilfælde har første kameramanden, chefkameramanden her, som også har fulgt prøverne op deroppe og har lært og tager det vigtigste kamera her i studiet, og så deler han ud til de to andre, vi kører med tre kameraer her i studiet, deler han ud til, hvad de skal lave, og er hele tiden taget med til planlægning af kameragang, så at det passer, når vi går ind. Sådan at vi effektivt kan prøve den dag, at vi skal prøve i studiet. Så har vi mixeren. Der har vi gået over her. Kvindelige mixere her, og de sidder herinde, som simpelthen blander billederne. Skifter imellem billederne, hvad det skal være. Så har vi kamerakontrollen. Det er simpelthen den elektriske kontrol af kameraet, at vi har den effekt, der skal ud af kameraet. Og han står i nøje forbindelse med belysningsmesteren og han skal blænde lidt op, blænde lidt ned, om det skal være aften, nat, stemning, eller hvad der skal være på det, sådan at de hele tiden når ned den stemning, hvor man skal. Og der er det altså belysningsmesteren, der har sådan set det store ord i det tilfælde, fordi at det er hans forløsning af lyset, der gerne skulle igen. Og så har jeg noteret i parentes, film plus tv-bånd, det man kan have filmindslag i sådan en forestilling, man gerne vil. Der kan være, hvis nogen har set Matador, hvor man indleder med at køre i bil eller det lignende. Altså, vi har en lille del af det, og der har vi et filmrum, og det har vi selvfølgelig også med mand, og det starter vi indenfra, og det er igen produceren, der starter og siger, start film, og så blander vi ind, når vi skal. Og så er vi endelig til V-båndrummet, og det er der, hvor det hele skal optages, når nu vi er klar til at optage. Det er jo et vigtigt led i det hele, men de er først med den dag optagelsen sker. De ser ingen forprøver, hvad der ikke er nødvendigt, de skal kun teknisk set have det ind på bånd. Det var sådan lidt om, hvad der kræves af mennesker for at lave det. Og der er, jeg vil sige, belysnings... Hvor mange assistenter har vi der, som var inde på en forestilling? 2 eller 3, ikke?
Ja, 3.
Ja. Ja, 2 og 3 og tone. Mesteren, der har vi jo sådan, vi både skal køre med... med... boomer og deslignende, der er en 4-5 stykker efterhånden, når vi skal have det hele med. Og kameraassistenter, der er en assistent på hver kamera. Og som regel en mand til at passe på, at vi ikke laver støj med kablet og deslignende. Og det er jo klart, når vi har taget den lille ting hernede og skrevet dekorationsarkitekten, så er det jo ikke meningen, at han går og stiller den op. Der er jo en 4-5-6 mennesker, der stiller dekorationer op, og i visitøren, de er 2-3 mennesker om det. Kostymetjenesten, der sidder måske 5-6 syersker og syrer på disse kostymer. Og make-up-tjenesten, de er en 6-7-8 mennesker om, alt afhængig af, hvor stor forestillingen er, hvor mange mennesker, der er med til at sminke. Så det er en hel del mennesker, der er impliceret i sådan en forestilling. Det var lidt om alle de mange mennesker. Så skal vi jo snakke om nok det vigtigste, og det vi måske skulle have en lille smule ud af. Det er, hvordan griber man sagen an fra starten af, når man har et manuskript og har fået tildelt en opgave. Og der er det selvfølgelig vigtigt, at man får gennemlæst sit stof grundigt, fordi vi skal jo have at vide alt, hvad der skal foregå. Og det, den første, der læser, det er selvfølgelig instruktøren, for han skal kvittere for at sige, jeg vil godt lave den opgave. Og de næste, der som regel får det ud, det er dekorationsmand og produceren. Og de skal også læse denne opgave, og man skal læse den grundigt igennem, fordi man skal notere sig alle faciliteter, hvad der skal bruges. Hvad der skal bruges af borde og stole, hvad dekorationen kræver, stue, køkken, eller hvad der er i hele, det hele. Det må man meget nøje lægge mærke til, fordi der kan være ting, der svigter, og hvis man når længere hen, så kan man måske ikke nå at skaffe det, eller ikke nå at få det færdigt, og der er noget væsentligt i stoffet, der er forkert. Derfor skal man virkelig gennemlæse sit stof, så man ved, hvad det er. Når man så har gjort det, så kommer, holder man det møde. Og der kalder instruktøren som regel til møde, og der er dekorationsarkitekten, plus den mand, der skal afvikle med. Der lufter instruktøren selvfølgelig hans mening om forfatteren. Hvad hans tankegang er det, hvad han har fattet af forfatteren. Og derved stikker han ud til både producer og arkitekten, at nu må I tænke jer lidt og se at komme ind på mine baner og vide lidt om det. Og dekorationsmanden, han går hjem og laver en plan, laver måske en model som denne her, og fortæller lidt om, ringer sådan frem og tilbage og siger, jeg tror du, det ligger der og der, og skal det være i den og den stil? Og så til sidst, så kommer man med en plan og siger, nu tror jeg, jeg har en dekoration. Kan vi få løst det i den dekoration? Det er jo så instruktørens opgave at få løse denne ting i den dekoration og den opfattelse, at dekorationsmanden har nu af dekorationen. For nu har han nemlig overladt det til ham. Så kan der jo være mange divergenser. Og der vil jeg sige, at mange af vores instruktører, de er jo selvfølgelig, vores arkitekter er dygtige efterhånden her, og de rammer næsten altid noget af det centrale af det. Men det sker dog af og til, at opfatten er vidt forskellig. Og så gør man som regel det, instruktøren siger, nej, det kan jeg ikke lave i den dimension. Vi må have en ny. Og så begynder vi forfra. Så finder man frem til, en model, og vi har nu en dekoration, vi kan lave. Så har han altså lavet dekorationsplanen plus modellen. Så skal vi jo vide, hvad tekniske faciliteter vi har, hvad studie vi skal lave det i, hvad vi har muligheder for mikrofonfunks, for kamera, for lys, og hvad stykket i og for sig kræver af tekniske faciliteter. Det skal vi jo vide, eller skal vi ikke begynde at planlægge det. Så planlægger vi måske ud over det, der er muligheder for at lave. Så derfor må vi nøjagtigt vide, hvad studie vi skal lave det i, og hvad vi har af de forskellige ting. Når vi så har det, så har vi selvfølgelig aftalt med dekorationsmanden og instruktøren, det har produceren gjort, hvor spilleområdet i denne dekoration er. Og det er jo ikke ligegyldigt, hvor man spiller i en dekoration, særligt ikke på fjernsyn. Det væsentlige er, at der er noget, der hedder lys og lyd, og vi skulle gerne kunne dække alle ting og lave billeder på det. Og vi har det sådan, at normalt må man ikke spille op ad en dekoration, helt op ad en dekoration. Man skal spille frem i en dekoration, det giver dybde, det giver fornemmelse for, hvor det er, det foregår. Så derfor, i virkeligheden, hvis vi skal sætte et effektivt lys på det, så vil lysmanden gerne have, at vi spiller inden for 4 kvadratmeter, for at sige som det er. Og det ved vi godt, det kan ikke lade sig gøre. Men vi har dog, vi gør simpelthen det, vi riser op og siger, at vi vil gerne spille i det og det område. Her er der muligheder. Og dekorationsmanden, han har fortalt os, hvor han billedmæssigt mener, at det bedste perspektiv i dekorationen ligger. Og på den måde er vi nået frem til at danne os indtryk af, hvor vi måtte lave vores arrangement. Når vi så har det, så laver vi et møde med lys og lyd. Og der fortæller vi, at her i det område, vi har overhovedet ikke talt om skuespillere endnu. Og vi er slet ikke begyndt på noget med arrangementsprøver eller noget som helst. Nu er vi nået dertil, at vi gerne vil fortælle lys og lyd, at vi vil gerne benytte disse spilleområder og nogenlunde disse skudvinkler. Og nu skal lys og lyd sige til os, det kan vi klare. Eller også skal de sige, den går ikke, vi må pille den pille ned, for jeg kan ikke komme ind med mikrofonen, hvis der står nogen herinde. Og alle disse ting snakker vi om nu. Sådan at vi bliver klar over, at vi skal ikke bruge det hjørne til at spille. Der må vi lave lidt om. Måske kan dekorationsmanden lave et eller andet, så han får en lille smule dybde i det. Eller vi kan måske bedre lave et arrangement, der ligger herude i stedet for. Og på den måde når vi frem til noget i hele dekorationen, hvor vi kan sige, her kan vi dække det, og her vil vi kunne lave en teknisk god kvalitet. Så har vi alle faciliteter i orden. Nu har vi en dekoration. Nu er vi enige med lys og lyd om, hvor vi gerne vil lave det. Vi har skuespillere og hvad vi skal. Og så sætter vi os ned. Og det gør instruktøren, instruktørassistent og producer og laver et arrangement af skuespillerne, hvor de skal gå og stå og sige deres forskellige replikker. Der har de fleste instruktører noteret ned, her vil jeg gerne have nærbilledet. Den replik er vigtig på nærbilledet. Den gør ikke noget. Nu vil jeg gerne have hende i forgrunden, hende i baggrunden. Og alle disse ting, dem skal vi så til at planlægge. Nu er det jo ikke svært at finde ud af, at hvis vi stiller os med 3 kameraer foran her, og så lader spillet foregå her og sætter telelinser på det, så kan vi pille sig nogle billeder ud. Det er jo helt givet. Og så er det næsten ligegyldigt, hvor vi er. Men vi skal jo stadig have kontaktledet i det hele. Og derfor, så må man altså lave et meget nøje kamera vinkelarrangement af det. Og man vil også se, at hvis man for eksempel stillede sig lige frontalt for denne dekoration og skød ind på den, og så vi spillede i hver sin side, som man normalt gør på en scene, så har vi 2 mennesker stående ude i hver sin side af billedet, og vi kan hverken samle det eller noget. Så derfor så gør man altså det, at man som regel ridser sin plan op og siger, at vi skal spille skråt på vores dekoration. Man vil jo sammen se, at hvis man går over den her side og skyder, og så har et sofa-arrangement placeret her, personer bagved, så har vi straks et perspektiv, og så kan vi samle det, vi kan få nærbilleder, og vi kan få de billeder, vi gerne vil have på frem til. Så hele den planlægning, den laver man hjemme på skrivebordet. Vi har sådan nogle udmærkede vinkler, som svarer til vores objektiver på kameraerne her. Og der kan man altså sætte sig ned på sin plan. Jeg tror, jeg har en fin plan her. Dette er fra Saladay, som blev lavet i Palladium for et par år siden. Og der har man så sat sig ned og vinklet. Der var cirka, tror jeg havde 20 sådan store tegninger. Alle sammen overtegnet med alle mulige farver. Svært for andre at finde ud af selvfølgelig. Hvor man har ridset op, hvad skudmuligheder og hvor arrangementet ligger. Og på den måde når man altså frem til et arrangement. Se, nu har vi planlægning af arrangementet. Vi har kameragang, hvad vi gerne vil lave af billeder. Og nu begynder det, vi kalder tørre prøver. Det er simpelthen prøver uden, med skuespiller, men uden teknik. Og der er ingen dekoration eller noget. Vi prøver i de prøvelokaler, vi har, som desværre er alt for små. Vi har prøvelokaler, der er halvt så store som dem her. Man kan godt se, at når man skal prøve at lave arrangement i et lokal, der ikke svarer til det, man skal gå, så skal man sige til skuespilleren, nu går jeg altså 5 trin her, men når I kommer derud, så går I 10. Det er jo altså, men det er de muligheder, vi har i dag. Der er ingen, der har taget hensyn til, at vi skulle have prøvelokaler, der svarer til studierne, for simpelthen at lave disse ting. Alt det prøver vi på i en 4-6 uger, afhængig af stykkets størrelse. Og der går man altså hele arrangementet igennem med skuespillere, og de lærer deres tekst. Og alt skulle så være i orden, når man har prøvet en 4-6 uger med skuespillere, hvor de eneste teknikere, der har været til stede, det har været belysningsmesteren, tonemesteren og første kameramand, som har været over at se, hvad der foregår, så de er orienteret om det, når de kommer i studiet. Så holder man, mens man har disse tørre prøver, så holder man som ren. Vi vil gerne ind på det. Vi har svigtet lidt i den senere tid på grund af travlhed her i studiet. Der foregår noget hele tiden. Det er næsten ikke der for de mennesker fri, der skal lave den næste forestilling. Men ellers er det normalt, at vi holder et teknisk møde med det personale, hvor hele personalet, der skal lave det, hvor vi forklarer, instruktøren forklarer, hvad det er, han gerne vil opnå med hele den forestilling. Sådan at de mennesker er orienteret lidt om, hvad er det, vi skal lave, at de står fuldkommen uvidende den dag, der er nogen, der rykker ind. Se, nu er vi nået hele forberedelsesarbejdet igennem, og så skal vi til at prøve i studiet og til virkelig at lege med det, vi skal lave. Der bruger vi altså normalt, jeg siger normalt, for efter en uge til en forestilling. Det har svigt. Hvorfor? Ja, 5 dage. Altså, vi regner fra mandag til fredag med. Men efterhånden har instruktøren jo gerne vil lave bedre kvalitet. Vi synes selv, at vi efterhånden har fået en bedre kvalitet. Man arbejder ikke så meget på kvantitet mere, men kvaliteten. Og derved er der altså også kommet lidt længere produktionstid her i det senere halvår. Og det er altså simpelthen krav fra instruktøren. Deres krav, de er jo blevet dygtige efterhånden. De opdager, hvad fjernsynet kan, hvad muligheder der er. Og på den måde er det blevet meget sværere, for bare et par år siden var det normalt, at man stillede 3 kameraer op og en mikrofon, boom eller 2, og så skød man fra samme vinkel, og så kørte man, og så lavede man et teaterarrangement, og i virkeligheden affotograferede det til en vis grad. Vi har det endnu, sådan en forestilling som den her er jo næsten nødt til at være det, men nu er det dog sådan, at der skrives en hel del TV-spil, som har helt andre faciliteter og helt andre muligheder. Så bliver det selvfølgelig sværere at producere. Det er jo helt givet, og derfor så har vi altså til dels forlænget. Der gør vi som regel det, når vi prøver med teknik og optagelser. Der starter vi som regel med at se det igennem. Det er i alt tilfælde vores tankegang. Men efterhånden er det blevet sådan, at efter vi har fået TV-båndmaskine og kan klippe i disse bånd, så er der blevet meget filmisk optagelse i det. Det vil sige, at vi skærer, i stedet for at vi før i tiden altid kørte kontinuerende med hele forestillingen ind på båndet, og så var det, så er vi altså nået dertil, at nu begynder vi også med 2 minutter ad gang. Og så er det jo klart, at så er der jo ingen idé i at spille det for teknikken, sådan set, for hele teknikken er, hvis vi skal bryde hver anden minut alligevel, så får det ikke noget ud af det. For tanken med at se en forestilling igennem, det var i og for sig, at de skulle være over stadiet at kende forestillingen. At ikke de bliver distraheret af det, der foregår, men altså de koncentrerer sig om ting, og samtidig får de set, hvor man går og står i dekoration. Men ellers normalt kører man altså forestillingen igennem for teknikken. Og det er den mest rejsesfulde prøve, der findes for skuespillere. For det er jo helt klart, at de mennesker, der går her og hver eneste dag ser tv-teater forestillinger, de er jo efterhånden lidt mættede. Så lige med mig, hvor godt stykket er, og lige med mig, hvor morsomme skuespillerne prøver at være, så sidder der gerne sådan 30-40 mennesker hernede og ikke fortrækker en min. Og så synes de jo alle sammen, at det er noget forfærdeligt noget, vi går og laver. Men det er simpelthen, fordi folk er mættet med at se alt det her. Og der skal meget til, før at vi, som går i det daglige, altså ryger helt op i himlen og synes, det er pragtfuldt. Når så vi har set den, så prøver vi, og der gør vi det, at instruktøren, nu sådan herude, går stykket igennem, billede for billede. Man går fra kamera til kamera, skuespillerne går i positioner, siger deres enkelte lille republik, klipper, ser nyt billede, får de rigtige beskæring. Og det er jo en kedelig prøve. En mægtig kedelig prøve for alle, for det hele er jo brudt. Ikke spilleren får aldrig nogensinde noget at sagt deres replikker, de kan som rent ikke huske det, for hvor langt er de kommet. Og folkene, der skal lave billeder, der er ingen kontinuerlighed i deres billeder, de kan ikke se den melodi, man måske har prøvet at lave billedmæssigt. Det hele er sådan brudt op. Og det tager som regel en dag af to, afhængig af, hvor lang stykket er. Så det er jo det er de mest trættende prøver, de mest kedelige prøver, vi kommer igennem. Men når så vi har gjort det, så sætter vi os ind i rummet, og så kører vi forestillingen. Og det gør vi jo så lige så længe ind, som vi har prøvet tid til, indtil vi skal optage. Og der kører vi bare forestillingen igennem gang på gang, så mange gange vi kan nå det. Erfaringerne er, hvis vi når den 4 gange igennem, få en teknisk prøve, og så skulle næsten alle disse mennesker kunne det. Og det sjove af det er, at efterhånden er holdet her i studiet optrædende sådan, at i det øjeblik, der bliver sagt, værsgo optagelse, så siges der faktisk intet. Hvis man sidder som producer derinde, man behøver faktisk ikke at sige noget. Folkene kan og har trænet deres hjerner op til at huske både billede og lyd og det hele på 3-4 prøver. Men vi kan mærke så snart, altså, at vi for eksempel skal bytte ud på hold og have nye mennesker ind her. Selvom de er dygtige i har lavet fremragende arbejde på andre personer af produktioner, som underholdningsproduktioner og det lignende, så falder de ligesom ud. Det er en optræningssag at kunne lære sig alle disse ting at kende. Og så har vi faktisk optaget stykket. Se, det var den indledning, jeg sådan set ville give, fordi jeg synes, vi lige skulle i gang med hvordan skal vi overhovedet gribe sagen an. Jeg håber, de har fået et lille indtryk af det nu. Og så vil jeg sådan set overlade til, at de spørger os, hvad de gerne vil vide om ting. Og så vil vi på så vidt muligt, vi kan. Nu er vi jo ikke... Vi er to mand jo, og hvis vi skal være helt rigtige, så skal vi jo næsten have en repræsentant for hver afdeling. Vi har jo ikke nogen fra dekorationsafdelingen, det lignende, men vi vil svare så godt vi kan overhovedet.
De kameravinkler, de har liggende, er det nogen, de selv har målt op til forhold til objektiver? Ja. Kan de læse sag nogen steder?
Nej, de skal måles op. De svarer ikke til noget andet end til vores objektiv.
De er målt op.
Og vi har altså, nu er det sådan, at vi har jo 4 objektive muligheder på hver kamera. Og der vi kører med det, der hedder tommer. Vi kører med 2, 3, 5 og 8 tommer som standardbestøbning. Og det er dem, der har med film at gøre, ved, at det er ikke rigtig muligt at bevæge sig på en telelinse. Og det er jo helt klart, at hvis man ser en... vi er gået over til grejeinddeling her i huset. Ja, det er jo et svært begreb, fordi det afhænger lidt af den stemning, der skal. Men vi kører normalt. Nu taler vi i lux. Vi taler sådan set aldrig nogensinde i blænder. Fordi det drejer sig om med os, det er jo i og for sig, at blænden, den kører fotografen ikke her. Den styres fra belysningsmanden inde i rummet. Og der blænder vi simpelthen ned eller om. Det er kun i det andet studie dernede, hvor vi har fjernsynskameraer og tyske kameraer, der kan man altså fastindstille sin blænde. og så har man et filter, man kører for, så man kører op og ned. Det er, må jeg sige med det samme, fotograferne er jo lidt glade for, fordi dernede, så blænder de lidt ned, så får de dybdeskart i, og så er det ham, der må rense sådan en lille smule efter. Her, det er jo klart, vi ville, altså som fotografer, ville de jo gerne have sat et grundlys, hvor vi har en bestemt lysramme, og så begynder vi at lave effekter på det. Og så kan vi opnå en blænde sådan omkring 8 stykker, og så har vi en forholdsvis dybdeskarphed i, og så har han mulighed for at løse alle sine opgaver. Men se her, der begynder man altså ikke med at sætte noget grundlys, man begynder i mørke, og så sætter man effektlys, og så kører man altså op til det, man gerne vil have, og så ligger man altså her og kører på en blænde på omkring 4, 5, 6, sådan noget lignende. Og det kan af og til give så lidt dybdeskarphed, så hvis han har en køretur for eksempel, fra den ene ende af studiet til den anden, hvor han i en vis mørk stemning skal følge en hånd eller et eller andet, så kan han næsten ikke gøre det uden at tabe fokus og sine ting. Det er meget svært at gøre. Men vi kører gennem snitlig vel med en 500-600 lux, ikke? Er det for mig?
400-600
lux. Og så skal vi, hvis det er omregnet. Det kan jeg ikke. Jeg ved ikke, om du kan. Du har ikke din TV-hånd på. Jeg tror, det står i den. Men vi har et luxmeter. Ja, det er noget, vi ikke bruger. Vi bruger altså luxmeter simpelthen til at måle det.
Vi kender det jo godt som håndtag.
Det er det også.
Er det samme? Nej, ikke
nej,
helt.
Nej.
Til 10.000 lumen, ja.
Ja.
Hvad siger det så? Jeg ved det ikke. Ja, altså jeg må ærligt indrømme, det ved jeg ikke.
Det kommer an på aftalen.
Ja, det gør den nemlig. Det er lysets tæppe, der lige. Vi har aldrig brugt anden luxmeter her. Vi har aldrig målt det i lumen på.
Men det er altså tænkt meget andet end lys.
Nej, det er meget lidt.
Så faktisk fotograferne er altid klage over, at der er for lidt.
Altså, jeg kan sige, hvis vi tager en almindelig indendørsfilm her, ja. Så kører han på omkring blend 3-5 og en 25.
I øjeblik, der er vel omkring 100 lux her i rummet i øjeblik, som siger.
Jo, det sådan noget lignende. Det skal nok passe, sådan noget. Ja, du har ikke lukket med noget?
Ja, det bliver det. Der bliver noget knald
på det. Man vil hurtigt se, at vi kan jo lave billeder ved næferlys, som vi siger, ikke ved næferløb, når vi kommer til at stikke op. Så kan vi jo lave billeder. Vi har lavet, jeg kan huske, at lave en transmission på H.C. Andersens 1500 års bødsdag Odense, hvor der skulle være en. Og der var så lidt lys, som der overhovedet kunne være. Man kunne næsten ikke se. Dem, der sad nede på tilskuerpladsen, de kunne heller ikke se noget. Men vi havde haft en prøve på det, og så gik jeg op og målte lys. Der var 6 lux. Så spurgte jeg, om jeg kunne få 12. Så blev han himmelrum, men alligevel sandt han også 12. Og vi lavede billeder på det. Jeg vil sige, det var støjfyldt, men vi lavede dog billeder på det. Og de er altså betydeligt mere, de ser mere end øjet. Hvis vi står ude og laver transmission derude, og det er blevet mørkt og diset, og der er ting, vi ikke, sådan man blot øje kan se ude omkring, så kan vi se i kameraet, og så kan vi altså mere mærke mod blænde op og give det lidt støjniveau, og så kan vi se mere end det blot øje. De er meget lysforløsere. Jeg vil samt sige, at det er de kameraer, som de kommer til at arbejde med, ikke. Og de har en helt anden gradationsvirkning.
Der ligger på 200
i det.
Og
det er det, de der, det kalder vi Image Oticon, og det er altså studiekamera, men de kommer til at køre, det er det, der hedder Vidicon-kamera, og de kræver mere lys, vores Vidicon-kamera. Vi har Vidicon-kamera ikke til studiebrug, men vi bruger dem som filmscannere, og lysbilledescannere har vi dem så, og de kræver betydeligt mere lys, og de har en anden gradation. Jeg ved det ikke. Det er Philips, ikke?
Jo.
Det er Philips, to Philips-kamera. Jeg ved det faktisk ikke.
H3. Det Det ene er et industriapparat,
faktisk. Det ene er et industriapparat. Hvad muligigheder har de med objektivmæssigt? Skal de skifte objektiv?
8 mm objektiv. Nej, 16 mm objektiv.
Der er ikke nogen kanon på, der er kun et, ikke?
Jo.
Der er en zoom også. Det andet er fast.
Se, det ved de fleste filmfolk selvfølgelig om zoomninger, men jeg vil da gerne lige fortælle lidt om det. Vi havde jo, nu har vi fået sådan nogle dejlige vogne, som vi har her. Vi kalder dem jernmænd. Linden jernmænd. Det er nogle praktiske, det er det bedste apparatur, der overhovedet. Den har altså alle muligheder, man kan styre den op og ned, og i hele taget er den mægtig. Bare at arbejde med, det er alle kamerafolk drømmer at få lov til at lege med det her. Det er jo klart, at det ikke er mulighed for at købe, men den koster 35.000, og vognen er lige. Hvorfor? Den går ved olietryk, og den er afbalanceret. Og
løjer.
Stopper sig. Og løjer, ja. Så det sidste afbalancering, det er. Men se, det er ikke så mange år siden, at vi begyndte at få den slags vogne. Og så var der jo visse, der gik vi hen og fik demonstreret nogle zoomer. Og så blev vi vildt begejstret og gik hen og købte zoomer til studierne. Mm. Og så opdagede vi jo hurtigt den store fejl, vi var på. Vi har dem endnu. Vi opdagede hurtigt den mægtige fejl, vi havde gjort. Det gjorde producerne ikke. De synes, det var vanvittigt skægt, for nu havde de næsten ikke noget at planlægge. De kunne nemlig stille kameraet herhen, og så kunne han næsten nå hen. Uden at skifte. Han kunne bare køre på håndtaget. Men vi som gik og arbejdede med det til daglig, og skulle være fotografer på det, og lave billeder på det, vi blev jo hurtigt trætte denne fæson. Af den simple grund, at de fleste de sammenlignede med en køretur. Hvad vi selvfølgelig også har gjort i begyndelsen, fordi vi havde ikke det apparatur, der skulle til at køre. Men der sker jo det, at hvis vi har en person her, og vi står med kameraet der, så vil vi gerne zoome ind, så zoomer vi ind. Og i det, vi zoomer ind, så følger dekorationen med os ind i nakken. Det er faktisk det, der sker. Og så ryger hele perspektivet i. Jeg kan huske, at vi lavede en forestilling, der hed Axel og Valborg, hvor en instruktør absolut ville stå foran. Det lavede vi i et 140 kvadratmeter studie inde i Radiohuset i Studie A. Og der havde han en stor altertavle med dejlige blyindfattede ruder, og vi skulle stå lige midt for. Og der havde vi sat piller i forgrunden, og vi havde gjort alt for at skabe dybden i billedet, for at få fornemmelse for hele billedfeltet. Og der sker simpelthen det, at han stiller sin zoom foran, og så siger han zoom ind. Og så kom alderen sgu lige ind i hovedet. Og så fik han faktisk ødelagt sin egen forestilling. En pragtfuld forestilling, efter vores mening, i alle andre faser, men han ødelagde sit eget rum. Og der havde man alle kæmpe dekorationsfolk og fotografer og belysningsfolk på at skabe et rum og en kirkevirkning på 140 kvadratmeter, og så ødelægger han den selv. Så derfor fandt vi jo hurtigt ud af, at dette var et specielt objektiv. Men nu kom det svære, det var at pille det af og lægge det ud i skabet og sige til dem, det her, det er noget specielt. Det tog os et år, men det lykkedes, og i dag ligger de i skabet, og kunne noget trøste den, der vil tage den frem og bruge den som noget kørende. Hvis man vil tage det frem som et effektmiddel, for der er ting, der kan bruges til, det er der helt givet, så er det helt i år. Men ellers er de væk, og vi vil ikke have dem ind. Og jeg siger det bare, jeg ved godt, de har ikke nogen andre muligheder, og de vil blive glade for en zoom her i starten, når de skal arbejde med det. Men fotografisk set er det forkert at bruge det. Ja, ja, hvis man har en ensartet baggrund, så kan man sagtens bruge den. Det er helt klart. Nej.
Der svarer kulissen til det stof, de har hængt.
Nå, til stof. Jamen, så kan man sige, altså hvis man har en neutral baggrund, så er det ganske glimrende. Og jeg vil da også sige, at det er ganske glimrende at bruge, ja, når man ikke har de muligheder, som man skal have. Vi havde heller ikke de muligheder dengang. Men vi købte den, og så drømte vi jo til dels om at bruge den. Det er klart, at hvis man har en zoom, som for vores zoom, studiezoom, går fra 2 til 8 tommer, så har man altså et objektivt valg fra 2 til 8 tommer. Mens vi kun har 4 objektiver, 2, 3, 5, 8, så har vi alle mellemledesmulighederne. Og hvis man så er bundet og skal lave noget over i en dør herover, for eksempel, hvor man gerne vil have et nærbillede, så er man ikke bundet af en bestemt linse, men man kan virkelig komme ind og lave den beskæring, man gerne vil. Det var det, vi drømte om, produceren gerne ville bruge det til. Og så lod vi ved at røre håndtaget. Men vi opdagede hurtigt, at hverken produceren eller den mand, der stod ved kamera, kunne lade ved at røre håndtaget. Det var fejl. Men ellers er det effektivt. Vi har på alle vores reportagevogne har vi jo zoomer. Det er jo klart en fodboldkamera, alt hvad vi bruger. Det bruger vi jo. Følger vi med en zoom. Vores største zoom går fra?
30.
Ja, det er 30 tommer fra?
Fra det lave område nede på godt 2-3.
Ja, 2-30 tommer.
To områder. Fra 2-8.
Ja, for, ja, og så fra 8-30. Ja. Og vi har en zoom, der går fra 3-15 og fra 6-30. 6-24 den gang. Så der er altså en valgmulighed, og det er klart, når man står ude og laver sådan en ting, så...
Må jeg stille et spørgsmål?
Ja, gerne.
Altså, når vi nu her har hørt, at vi forklarer, hvordan det i realiteten går til med tv-teateret,
ja.
Så skal vi jo, når vi nu skal til at producere vores egen forestilling, både film og lyd, eller rettere sagt tv-bånd og lyd, så skal vi jo gøre op med os selv, blandt andet jo navnet med skuespillerne, om vi skal køre det som et mimisk spil, det vil sige forudindspillet lyd. Er det en farlig ting, vi har tænkt på at gå i playback?
Ja.
Det er meget farligt, det er næsten umuligt at gøre. Hvis det er replikker.
Ja.
Jo, for eksempel, der er en scene i stykket, hvor han hamrer på klaveret, samtidig med han har en replik. Der synes jeg, det er rigtigt for lydfolkene side, de er nødt til at have klaveret først, for ellers overdøver den replikken.
Det er ikke noget problem. Nå. Det kan vi klare. Men grunden til, at jeg spørger, det er netop fordi, at jeg vil jo gerne have sagkundskabens udtalelse, inden at vi andre kommer og siger, okay. Lad os nu starte en playback-produktion, og så viser det sig, at det kan vi ikke klare, så skal vi ind og spille billede og lyd samtidig, og derved taber vi tid.
Yeah.
Altså, når vi nu her får at vide, at det er et farligt eksperiment, så må vi jo under et eventuelt produktionsmøde slå på, at vi lægger lyd og billede sammen.
Det kommer an på, hvordan det bliver så.
Ja, jamen, vi skal da egentlig også diskutere det, men det er jo rart at vide, hvad man herude mener om det spørgsmål.
Ideen er min, kan jeg godt røbe med det samme.
Ja, Krebs, det er dit.
Ja. Vi gør det faktisk aldrig undtagen personen, står meget fjern, så man ikke kan se deres mundbevægelser eller har ryggen til.
Det er heller ikke meningen, at de har mundbevægelser, men så pas til det, der bliver sagt.
Nå, det er ikke...
Det er ting, som i levende marionette kan man nærmest sige så.
Ja.
Netop for at komme ud over et problem, som vi jo vælter ind i på lydsiden, og det er støj i studiet.
Når udefra,
ja.
Tænker de.
Ja, blandt andet.
Udefra.
Så vil de jo ikke have nogen vanskelighed. Det er jo kun hvis skuespilleren skal følge sin egen teater.
Altså, der er jo tale om, og det er jo, hvorfor jeg er gået lidt ind for ideen. Jeg står nærmest som lydkonsulent.
Ja.
Det er der, der er tale om en vis form for asynkronisme, ikke sandt? Og derfor behøver man ikke hænge sig i. Og det, der sådan set var min idé, og som jeg mente, man skulle bringe på banen, når man diskuterede det, det var nemlig, om man kunne lave en virkelig studiebetonet lydoptagelse, og så ved hjælp af lyden lege sig igennem det, fotograferne til syvende og sidst skal gøre, i det skuespillerne jo så skal spille til den lyd, de selv har afleveret. Og så er tanken jo den, at den dag fotograferne har målt ud, hvad de vil, og ved, hvad de vil, så kobler man lydsiden til det hedder vel videomaskinen eller billedbåndsmaskinen, og så kopierer man studielyden samtidig med, at man kører stykket, og så håber man jo på, at det, ikke?
Ja. Jeg ved ikke, hvad
det skulle der ikke, være noget som helst i vejen på, og man har jo omkøbt mulighed for og ændre pauser og lignende i lydbåndet, hvis det viser det.
Ja, ja. Det er jo nemlig det.
Når det ikke er noget, der skal være synkron, så er der ikke på det.
Jeg fik den opfattelse, at det skulle det ikke være, og derfor har jeg altså foreslået eller antydet, at det muligvis var den enkleste vej af hensyn til lydgruppen. Og det kunne altså give fotograferne større spille og råderum, og for så vidt også skuespillerne, fordi de altså derigennem ikke var afhængige af det, de samtidig skulle sige, for det ville jo ganske simpelthen komme fra en højtaler, ikke sandt?
Vi har det jo altså sådan her, at det er jo givet, at billede, lyd og lys, i hele taget fjernsyn, det er teamwork.
Ja, ja.
Fra den mindste til den største.
Detalje.
Og hver enkelt person her i studiet har en opgave. Og hvis denne opgave svigtes, så er der en mislyd i hele den opgave, man har lavet.
Ja.
Det er ligegyldigt, hvem det er. Om det er den mand, der løfter kablerne, eller ham, der kører et kamera, eller ham, der skubber boomen. Han skal bare skubbe den en meter, for at lyden bliver perfekt.
Ja.
Det er et teamworksarbejde. Og derfor er der jo visse divergenser, lyd, lys og billeder. Fordi man kan jo prøve at løse sine billeder lige så godt man gerne vil. Og det er jo givet af instruktøren jo, som rent tænker det i billeder. Vi har instruktører her, som har planlagt ting med tre kameraer, hvor de altså ikke har haft nogen til at hjælpe sig på nogen måde udover dem selv. De har planlagt det med tre kameraer, kommer jeg ud og siger, hvad fanden er det, to boomer? Hvor kan vi stille dem? Og så ved de faktisk ikke, om de har nogen mulighed for lydmæssigt at dække disse ting. Og det er jo selvfølgelig et teamwork imellem dem, at man skal tage lige så meget hensyn. Og det var derfor, jeg netop sagde, disse faciliteter, man har. Man skal tage hensyn til alle faciliteter, man skal bruge. Man skal vide, hvor det kan være på sin plan, når man er planlagt. Det kan planlægges fuldt og helt på et skrivebord. Med et objektivt størrelse, nærbilledet størrelse, hvor man skal være, hvor lyset skal hænge, hvor mikrofonbomen skal køre, hvor den skal være, hvor skuespilleren skal gå. Det kan laves på et skrivebord, så det passer, når man kommer ud. Det er kun, jeg vil indrømme, det er et stort stykke arbejde at sidde og lave noget på et skrivebord. Og det er jo svært for folk, som aldrig har været i fjernsynsstudiet, for eksempel, skal sætte sig ned og planlægge, hvor skal man begynde, hvad skal hvordan skal man gøre det? Men vi ser altså sådan på, at det er et, og vi må gå på kompromis mange gange.
Ja, ja.
En fotograf må mange gange beskære sit billede forkert, fordi boomen skal derned og lave det billede.
Ja.
Han skal kun få den lyd hjem. Ja. Det er vigtigt, det er.
Ja.
Men vi ser bare, vi har det bare sådan herinde for at opdele, hvem der har det store ord. For ellers skal vi jo, det er jo sådan, at vi alle sammen hver især forelsket i vores job.
Åh ja.
Sådan er det jo, ikke? Lydmanden, han kæler for det, han laver, og lysmanden, han kæler for det, og fotografen, han vil, det skal sgu se sådan ud, ikke? Ja. Så vi har jo sådan lidt, hvad skal vi sige, kan du ikke flytte dit, for ja. Det er så pænt, ikke?
Jo.
Vi har det, men der har vi altså den regel herinde, at vi lader instruktøren afgøre det.
Ja.
Vil han acceptere en dårligere lyd, for at få et bedre billede, så bliver billedet bedre.
Eller omvendt.
Vil han, eller omvendt. Og sådan kører vi med det herinde. Ja. Instruktøren, vi stiller ham over for valget, siger til ham, det her kan vi ikke lave ordentligt lydmæssigt. Vil du have det billede, så bliver det dårligt lyd. Så må du selv vælge, eller vil du gå på kompromis. Så lader vi ham afgøre det.
Mm-hmm.
Det er først, når vi altså når ud i de tekniske faciliteter sådan set, at det bliver, hvad skal vi sige, så ringe, så vi synes, det er så ringe, så nu kan vi ikke være bekendt teknisk set. Så kommer den tekniske holdleder og siger, nej, nu må du stoppe. Nu går den ikke længere. Nu må vi lade det her. Nu er der altså så ringe. Vi kan ikke høre, hvad han siger. Nu er der for meget støj til det. Så kommer han og skælder ud, og så får man en på snuden bagefter, ikke?
Ja, ja. Nej, men altså, når jeg spurgte, så var det fordi, det der, vi har valgt til det asynkrone stykke, det ville jo hjælpe fotograferne ganske kolossalt, at de mere frit kunne arbejde.
Det er helt givet. Vi har jo den glæde. Jeg må jo sige, at den største glæde og det bedste stykke arbejde, fotografen kom til at lave, det er opera eller ballet.
Ja.
Det er klart, der har vi ikke spor hensyn til den lyd,
nej.
Der skal laves. Og der har vi kun at lave billeder, og der kan vi faktisk lave det, som vi gerne vil have. Det er jo en glæde.
Ja. Det koster mange penge.
Det er jo ganske store, de går i gang med, og så har vi jo noget tysk TV her, som sælger os nogle aldeles pragtfulde operaer, som vi i de fleste tilfælde ikke har muligheder for at hamle op med, hverken teknisk eller spillemæssigt, for at sige det som det er.
Ah, nu cool.
Men derfor vil jeg sige, at vi, ja, de arbejder på en helt anden måde, end vi gør jo. De har tre måneder, og så har de en anden ting dernede, som jeg synes, det er meget sjovt at vide, udviklingen i tysk TV. Så vi kører med elektronkamera. De kører med filmkamera, men med elektronsøger. Det vil simpelthen sige, at de nøjagtigt klipper på samme måde, som vi gør derinde, men de lader optage det bare på film. De kan altså, fotografen er ikke optisk søger, han har altså en elektrisk søger, ligesom vi har for oven. Og så, så har de et klippebord derinde, hvor de klipper det samtidig det hele. Der kan de altså starte kameraet på 3 sekunders opstart, så er det fuldt effektivt, så klipper vi. Så det er jo en helt anden teknik. Og det gør de altså. Alle bevarers jo og sådan noget, det er lavet dernede. De kører meget lidt med den form for elektronkamera, som vi kører. Og de gør det af en bestemt grund. Meget skæg, for de er jo forudseende dernede. Det er farve-tv. Der har det jo vist sig, at de lande, der er begyndt at lave farve-tv, der har man jo det, der er svært, det er at lave kamerarør. Og der skal vi jo have 3 forskellige kamerarør med 3 forskellige farver. Og de er mægtig svære at lave. Jeg kan sige med det samme, hvor svært det kamerarør er at lave i dag, de IMATS Oticon-rør, vi har her. Der regner man med, at ca. 20% af produktionen kan bruges, resten af kassaben. Og jeg vil sige, at nu er man nået til 20%, da de startede med dem, bare for 4 år siden, cirka 4-5 år tilbage, der regnede man med cirka mellem 2-4% kunne bruges. Var ens, kunne de finde tre rør, der passede til hinanden. Og det er jo deres store problem i dag at finde farvekoden, at farvekoden bliver, så de kan mixe, og farverne bliver ens, når man klipper imellem de tre kameraer. Så har tyskerne været geniale og sagt, jamen hvad betyder det? Nu skal vi kun lave en filmmaskine, der kan lave en farvekode. Det er jo ligegyldigt, den viser det samme. Så optager vi bare film. Det er jo langt billigere, og så kan vi sælge det over hele verden, uden nogen tanke på det linjeantal, som vi kører med. For vi ved jo, de fleste ved, at vi kører med forskellige linjeantal. Vi kører med 625 linjer, som er det mest almindelige herhjemme. Men franskmændene kører med 819, og nogle af Belgien. En del af Belgien kører med 819, englænderne kører med 505. Er ikke det? 405 linjer. Og der har tyskerne sagt, jamen vi kan sælge alle vores produktioner, det er sgu ligegyldigt. Det er jo fikslet. Det er jo lidt forudsigt. Men vi er jo, men så må jeg jo dertil sige, at vi er måske en lille smule mere konservativ. Men der er en anden gradationform på deres produktion. Gråtonen skal jeg. Det ser ud som film. Og der er vi altså mere glade, fordi vi mener, at fjernsyn er en anden kunstart. Og et andet medie at arbejde med kunsten i. Og kan skabe kunst. Og derfor skal man ikke gå bort fra det. Så derfor er vi lige så konservative som englænder er. Og vi holder fast ved disse ting. Amerikanerne bruger jo heller ikke den form næsten mere. De laver jo også deres Wild West film og alt det der. Og vi ser ikke andet. Og vi må da indrømme, at jeg synes jo, set af en af vores dramatiske produktioner, kontra så meget andet vi ser, er langt bare og er ligesom langt bedre kontakt med den form for os. Det synes vi, men det er jo ikke sikkert.
Det er der også.
Det er der om vej. Men det er jo sådan i dag, at filmselskaberne drømmer jo om at gå over til den teknik af vores, eller den tyske teknik der. For det er jo klart, det er en lynhurtig produktionsform. Altså filmisk set, ikke? For de laver jo faktisk en perfekt film, der er lige så god som mange gør i biograffilm. Tyskerne dernede på et par måneder. Hvad biografen normalt ikke, hvad vi ikke kan lave herhjemme ellers, ikke? Og hvad de ikke kan lave. Så der er jo ingen tvivl om, at det nok er en vej for filmen. Jeg ved, mange film folk snakker om.
Nu er inde på farverne lige før.
Ja.
Man bliver overrasket, når man ser, at det er vores sjovne, synes jeg.
Ja.
Hvad skal man tage hensyn til specielt?
Ja, jeg må med det samme sige, at nu er det meget svært. Vi har jo en farveskala, vi går efter, som vi har fået lavet, som fortæller alle gråtoneskalaerne, ikke? Og så har vi altså fra 1 til 10, ikke? Ja. Hvor vi altså starter i hvidt, ikke?
Ja.
Og går til sort. Nu er det jo sådan, at man skal jo helst ikke arbejde i sort-hvidt. Altså vi skal jo have hele gråzonen. Vi ser helst ikke. Alt det, som publikum normalt ser som hvidt, det er som rent lyserøde skjorter. Gule ting. Vi arbejder ikke i hvidt. Og vi arbejder helst ikke i helt sort. Vi kan simpelthen, kamerarøret kan altså ikke arbejde på den. Det rigtige knæk af rørets tekniske kapacitet. Der er ingen mulighed for det. Men så har vi jo gået hen og lavet en gråtoneskala, og vi gik i mange år hen og lavede. I starten havde vi en masse festlige farver. Røde, grønne og gule. Og det var jo mægtig sjovt og mægtig skægt. Men så fandt man ud af, hvorfor går vi egentlig og laver med alle de farver. Vi laver en gråtoneskala, og så maler vi alt gråt. Og det var jo også spændende. Det var sgu bare ikke spændende for dem, der skulle spille i det, eller dem, der skulle gå i det. Det må man tænke sig, ikke? Man kom ind og skulle spille i et lysspil, og så stod det hele der i grotten. Og alle var faktisk mærket af det. Og vi gjorde et mægtigt røv og sagde, at vi kan sgu ikke gå og spille. Jeg kan ikke spille i et lysspil her. Og der skal være noget. Så nu har vi da heldigvis fået dekorationsfolkene øjne op for, at det er ikke, sådan set, ikke ligegyldigt for os, hvad farver der er. Der må være det stemme. Men en af grundene til, at loftet er blevet rødt, og dørene er blevet grønt, og det andet er blevet blåt, det er faktisk fordi, at vi ville ikke gå i et kedeligt gråt rum. Der måtte være lidt farver i. Og man kan godt tænke sig, at sådan nogle spillere, som kommer ind fra det kongelige teater, på en dejlig stor lysdekoration, og skal måske opføre et stykke her med her til, og så har vi malet det hele gråt, det kommer ind og siger, hvad er det? Jeg kan slet ikke få stemninger eller noget frem.
Men der er altså ikke nogen farver, der kan spille ind i et pus.
Det er der mange farver, der gør. Men om de kamerarør, de har svarer til vores følsomhed af kamerarør, det tror jeg ikke på. Jeg tror altså simpelthen, at man må prøve sig frem til det. For det er helt givet, at farven spiller i pus.
Det gør det ganske givet, når du sætter to folk af det ene rød, og den anden blå, du har produceret lige pludselig på kameraet.
Ja, det kommer nu an på, hvad for rød og blå farve det er. For man kan nemlig risikere, at den røde farve måske bliver mørk. Altså hvis den går lige over i en bestemt tone, så bliver den for mørk. Altså det er meget, meget svært. Jeg vil foreslå, at man gør det. Vi gør som regel det, at hvis vi er i tvivl om farvehistorie. Fordi man kan godt sige, at den farve, den er fin, ikke? Så viser det sig i virkeligheden, det er den ikke. Og man bliver snydt af sig set og sit eget øje. Så er der faktisk kun det at gå hen foran kameraet og se, hvordan virker det. Og så skal man jo passe på, at man ikke går hen og rammer kostymer for eksempel, som nøjagtigt kommer til at falde sammen med den baggrund, man arbejder i.
Kunne I lige fortælle lidt om sminkning? Er der nogle specialiteter, man skal?
Se, sminkning, det har jo været vores store problem igennem årene. Vi har jo sminket pænt og nydeligt, indtil at man en dag sagde, jamen det er jo ikke altid, folk skal være helt små. Vi prøver at levere smink. Og så er der sørger i mange tilfælde, at vi leverer smink. Alt afhængig af, hvad det er.
Man gør lige fordybninger, for at få det på.
Ja, der får de jo kit og hvad der kan være for at få disse ting ud og der. Vores store problemer, det er jo simpelthen at lave masker, næser og øjne og hvad der skal være, altså hvad man skal fylde ud. Men der har man efterhånden fået en del plastiske stoffer her, så man virkelig kan lave næser og ting, som næsten ikke kan ses overgang. Og hvad der også har været svært for os, det er den sminkeovergang for parrykker. Men der har de altså også fået noget plastisk historie derovre.
Det er en skaldepande.
Og det er, og nu har de sgu fået skaldepander derovre. De har fået nogle specielle nogle fra Tyskland nu, som de har prøvet. Men der er bare det, hvis man kommer til at svede, så prøv. Jeg kan huske, at Jørgen Jessen spillede i den skårede krukke, og der var, han skulle være helt skadet. Vi havde jo mægtige problemer med at skulle give ham. Nu var han en af dem, som først kom til at svede. Og så der var 20 grader kulde i studiet. Alle andre frø, så gik rundt med frækker. Han gik som rent rundt i undertrøjen og svedte alligevel. Så han var jo svær, og vi prøver at give ham en skalpe. Han ville ikke lade sig klippe. Han forlangte et bestemt sum, sagde, så skal jeg lade mig klippe. Jeg må jo sige nej til så mange roller, når jeg er skaldet, sagde han, ikke? Og det var der sådan set også noget rimeligt i, at når man rager sig i hånden med hans pris. Men man kunne altså ikke rigtig blive enige om det, så skulle han have den her skalpe. Han fik den også. Han fik 5 forskellige under prøverne, men alle sammen de sad sådan, når vi var færdige med prøven. Så til sidst ville jeg sige, nej, det går ikke. Så gik han sgu ned hos barberen og fik hele historien af.
Vi har et sted, men vi kan jo gøre det i 20 kroner. Er det noget mulighed for, at
han bliver spiller, eller afhjælpende af det? Synkron i hver retning?
Ja, det er den måde, at vi skal klippe med kameraet i 20 kroner. Åh, de kører med...
Ja, kører de med hver sin søg?
Ja.
Det vil sige, at de får et mægtigt blink?
Ja.
Hvad så?
Der er ikke andre
muligheder. Hvor sidder søgningen så? Sidder den i selve CCU'en eller sådan noget lige? Altså i kamerakontrolenheden, eller sidder den i selve kameraet i søgningen?